Qalampirdan gapiramiz. O'tgan yilning avgust oyida Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga kiritgan Taliban harakati 150 000 kishilik yangi armiya tuzmoqchi. Bu haqda kecha 14 fevral kuni harakat tomonidan tayinlangan Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Inoyatullo Xorazmiy Baxtar axborot agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, yangi qurolli kuchlarni shakllantirishda Mudofaa vazirligi jangovar tajribaga ega bo'lgan, jumladan avvalgi tuzum davrida ham xizmat qilgan harbiylarni safarbar qilishni rejalashtirgan. Biz kamida 150 000 kishilik milliy armiya yaratishni rejalashtirmoqdamiz. Hozirda deyarli 90 000 kishi harbiy korpus va harbiy markazlarda ro'yxatga olingan. Bunday tuzilmani yaratish uchun professional kadrlar zarur. Shuning uchun Milliy mudofaa vazirligi yangi armiya tarkibiga jangovar tajribaga ega ofitserlarni jalb qiladi, deydi Xorazmiy. Mudofaa vazirligi vakili bo'lajak armiyaning texnika jihozlanishini sharhlar ekan, Taliban qator qo'shni davlatlar bilan harbiy texnika yetkazib berish bo'yicha muzokaralar olib borayotganini ham qo'shimcha qildi. Shuningdek, u 2021 yil sentyabr oyidan buyon toliblarning ma'naviyatini nazorat qiluvchi tasfiyi as-saf saflarni tozalash komissiyasini tuzganidan buyon harakatning 4000 dan ortiq tarafdori Taliban safidan chiqarib yuborilganini ta'kidladi. Afg'oniston Islom Amirligidan bugungi kunga qadar tasfiyi as-saf komissiyasi ish natijalariga ko'ra ishonchsiz deb topilgan 4202 kishi chiqarib yuborildi, deydi Xorazmiy. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.